Psalm 65. In finem, canticum salmi resurrectionis. Jubilate Deo, omnis terra, salmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius. Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua, Domine. In multitudine virtutis tue mentientor tibi inimici tui. Omnis terra adoret te, et sala tibi. Salmum dicat nomine tuo. Venite, et videte opera Dei. Terribilis in conciliis superfilios hominum. Qui convertit mare in aridam, in flumine per transibunt pede, ibi retabimur in ipso. Qui dominator in virtute sua in aeternum, oculi eius super gentis respiciunt, qui exasperant non exaltentur in semitipsis. Benedicite, gentes, Deum nostrum, et auditam facite vocem laudis eius, qui possuit anima meam ad vitam, et non dedit in commotionem pedis meus. Quoniam probasti nos, Deus, inie nos examinasti, sicut examinato agentum, induxisti nos in laqueum, possuisti tribulationis in dorso nostro, impossuisti omnes super capita nostra. Transivimus per ignem et aquam. Et eduxisti nos in refrigerium. Introibo in domum tuam in holocaustis, redam tibi vota mea, quae distinxerunt labia mea. Et locutum est os meum in tribulatione mea. Holocausta medulata offerant tibi, cum incenso arietum. Offerant tibi boves, cum iricis. Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum, quanta fecit anime mei. Ad ipsum ore meo clamavi, et exaltavi sub lingua mea. Iniquitatum si aspexi, in corde meo, non exaudiet Dominus. Propteria exaudivi Deus, et attendit voci deprecationis mei. Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam, et misericordiam suam a mei.